Так, ну і почнемо ми її з спілкування з нашим наступним гостем, який вже знаходиться у нас в студії. Це військовий експерт Денис Попович. Також він головний редактор сайту «Апостроф». І говорити ми будемо про таку досить цікаву річ, як створення військового кадрового резерву в Україні, про яке, зокрема, зазначалося і в оборонному бюлетені, який нещодавно підписав президент Порошенко. Тож, давайте, можливо, з цього і почнемо. Пане Денисе, що передбачає, власне, створення такого резерву? І про яку, взагалі, кількість військових ми можемо говорити? І, зокрема, там значиться, що створення відбувається для проведення наступальних операцій. Про які саме наступальні операції може йтися?
Ну, мінімум 100 тисяч. Добрий вечір, во-первых, да, то есть всім слушателям. Мінімум 100 тисяч кадровий резерв, он буде состоять, скорее всего, в самом оборонном бюллетене об этом не конкретизируется, но, скорее всего, это речь идет о людях, которые прошли АТО на Донбассе, приняли участие в боевых действиях и имеют определенный опыт. Ну и включая тех, кто, естественно, стал офицерами, прошел обучение в военных вузах, вот, и может возглавить подразделение, стать командирами и возглавить подразделение в бою. То есть это пришли эти люди.
А що вони будуть робити в перервах між наступальними операціями? Ну, тобто, так чи інакше, ми розуміємо, що це, очевидно, якась робота на перспективу.
Любая армія, любые вооруженные силы в перерывах між наступальними операціями і, як ви виразились, в перерывах між війнами, должны заниматься учениями. Чим більше учений, тим армія більше обученная и более слаженная. То есть это касается не только, скажем, призывников и тех, кто проходит срочную службу. Это касается и то, о чем сейчас мы говорим, это резерв. То есть до событий 2014 года, до аннексии Крыма, у нас резерв был на бумаге. То есть он как бы был, но в реальности, я могу вам сказать совершенно точно, никакие сборы с резервистами не проводились. То есть резервисты — это были те, кто прошел срочную службу, те, кто закончил военную кафедру, уволился в запас. Да.
Угу. А для цього треба щось підписувати, давати якусь згоду про те, що там я погоджуюсь на те, що там мене включають до складу військового резерву, і я там зобов'язуюсь приходити на там якісь певні збори там раз на рік чи раз на півроку. Як це відбувається?
Надо автоматом включаєтесь в воєнний резерв, стаєте резервістом там, воєнослужащим запаса, і ви обязаны явиться на воєнні збори по першому ж зову.
Угу. Тобто ця норма, вона в нас вже існувала, прописана в законодавстві, тобто нею просто правильно не користувалися.
Її вообще не, її вообще ніхто не пользовался, то есть она была все время, она все время существовала, просто она не имплементировалась, не реализовывалась. Предположим, скажем, если офицер запаса завершает обучение на военной кафедре, получает первое звание, воинское звание лейтенанта, то он должен был проходить военные сборы через определенный промежуток времени и получать следующее звание офицера запаса. Но этого не происходило. И когда мы столкнулись с необходимостью мобилизации, получилось так, что на бумаге было очень много офицеров и очень много запасных людей, которые вроде бы получили какое-то воинское образование и навыки, но на самом деле этого не было.
Власне, у бюлетні, який ви згадували, там, я так розумію, передбачено, що резервісти, вони матимуть якісь трошки інакші, ніж регулярні військові функції під час, ну, коли їх збирають, власне. Чи це не так? Чи вони просто посилюють основні сили Збройних сил?
Ну, это усиление на случай каких-то военных действий.
Да, я разумею.
То есть об этом идет речь.
Ну, але це якийсь резерв професійний, високопрофесійний, чи це просто щось схоже на звичайну мобілізацію, тільки резервістів?
Это постоянно обученный кадровый резерв. То есть их постоянно ротируют. Ну, можно сказать, что их просто призывают на сбор, это не мобилизация. Просто поддерживаются навыки этих людей для того, чтобы они не терялись. Ну, от мобілізація — це не тільки резервісти. Якщо нужна буде мобілізація, мобілізують всіх.
Ну так. Тобто резервісти будуть відрізнятися тим, що туди, там, наприклад, не потраплять аватари, люди з якимись хворобами невиліковними, там, які заважають їм служити.
Це питання відбору. Це питання відбору, качественного відбору.
А хто буде відбирати резервістів?
Це робота воєнкоматів.
І це, відповідно, створює додаткове навантаження на наші військові комісаріати.
Ну,
якщо цим питанням не займалися і почнуть займатися інтенсивно, то це, очевидно, додаткове якесь навантаження.
Ні, ну чому ж? 6 хвилин мобілізації пройшло, опыт налажен, как бы, то есть, в принципе, конвейер присутствует какой-то. Да? То есть, это ж мы не говорим о том, что мы с вами находимся по состоянию на март 2014 года, когда объявили мобилизацию, и все. Где документы, где люди, где их искать. Там, где их находить, где их вызванивать. Да? Сейчас уже, в принципе, все создано. Понятно, как бы, где кто находится, и уже можно намного быстрее и эффективнее все это дело проводить.
А если говорить про оснащение такого резерву и про его финансирование, можливо, так или иначе, на это має бути передбачені какие-то значительные суммы из державного бюджета, зокрема, из оборонной статьи, я так понимаю?
Есть такое понятие подготовка вооруженных сил. В принципе, из этих статей бюджета должны как бы выделяться средства, и в том числе на работу с резервом.
От, зокрема, в оборонному бюллетені також йдеться, що будуть використовуватися резервісти на посилення певних напрямків. Тобто йдеться, очевидно, про те, що їх можуть закидати на певні ділянки проблемні в зоні АТО, чи, наприклад, там, де можуть спостерігатися якісь певні більш агресивні дії терористів.
Ну, річ не тільки про зону АТО, річ йде, в принципі, о ситуації большой войны, ну, в принципе, да, то есть, если тех сил, которые развернуты, да, не хватит для того, чтобы отразить наступление противника, то мы поднимаем резерв и задействуем его на наиболее опасных направлениях.
Я нагадаю, що у нас в студії військовий експерт Денис Попович. Говоримо ми про створення в Україні військового кадрового резерву, який, як ми з'ясували, в нас, в принципі, на папері, точніше, існував, але от де-факто його практично не було.
А я хочу поставити запитання про те, за прототипом якої армії резервістів буде створюватись українські сили резерву? Тому що багато говорять, наприклад, про там Швейцарію. Так?
Люблять згадувати, справді, саме цю модель.
В контексті резервістів завжди чомусь згадують Швейцарію. Але там, я так розумію, що повністю все чоловіче населення – це резервісти.
Ну, ви назвали, в принципі, різницю. Да? Тобто ми не можемо сравнювати нас з швейцарською армією, тому що там, в общем-то, є конвейер, да, то есть определенный порядок прохождения службы для всех мужчин, если я не ошибаюсь, от 18 до 60 лет. По-моему, там даже вот так вот. То есть раз какой-то определенный промежуток времени эти люди должны обязательно проходить воинскую службу, либо официально вносить деньги, да, то есть которые позволили бы нам, наверное, откупиться, да, но в то же время какая-то очень большая сумма. Если человек отказывается, уклоняется, то это очень серьезное общественное порицание. Ну, то есть различные уровни, там есть резерва, которые проходят службу в разный возраст, да, то есть там такая система. Скорее всего, наш резерв будет похож, наверное, на американскую, немецкую армию.
А в чому, власне, відмінності, можете розказати?
Ну, це сложно сказати, тому що, в принципі, це зараз модель, да, наверное, вона поки у нас вирисовується, і проводити якісь паралелі от з тими ж арміями міра, то, наверное, було б дуже рано.
Ну, якщо, наприклад, говорити про німецьку модель, очевидно, що там є якісь вікові, наприклад, рамки, або, можливо, це якісь певні моменти, які дозволяють там з певною освітою людей задіяти. От саме це цікавить.
Ну, образування, воно впливає, прежде всего, на той род діяльності, який чоловік буде виконувати. Якщо ми говоримо о складній роботі, да, там, командир танка, например, да, либо командир зенитно-ракетного комплекса. Это должно быть высшее образование, желательно профильное. Если мы говорим о, скажем, каких-то специальностях попроще, там, механик-водитель, да, там, то здесь, наверное, можно обойтись и среднеспециальным образованием. Но, безусловно, в принципе, в армии это как минимум среднее образование полностью законченное, то есть, а еще лучше среднеспециальное. В общем-то, здесь мы мало чем отличаемся.
А, власне, який термін відводиться Збройним силам для формування сил резервістів?
Согласно бюлетеню, до 2020 року.
Тобто ми маємо фактично не повні 4 роки, 3,5 насправді.
Для того, щоб зібрати 100 тисяч.
Ну, воно вже є. Ми забуваємо про те, що ми пройшли 6 волн, ну не 6, по-хорошему 4.
Перші 4 вважаються вже професіоналами.
Это не професіонал на самом деле, что профессиональная армия, нет задачи сделать пока из вооруженных сил профессиональную армию. Об этом Полторак говорил министр обороны в начале этого года, о том, что, в общем-то, полностью профессиональная армия не может отбить наступление врага. Это были его слова. Поэтому как бы без призыва мы не обойдемся. Но это вот тот, скажем, то ядро, которое уже прошло боевые действия, которое что-то умеет. То есть вот эти люди начинают учить других людей, они передают свой опыт, и таким образом формируется то, что мы называем резервом.
А, до речі, яка їх кількість загальних мобілізованих? Чи є така інформація?
По кількості мобілізації потрібно посчитати. Тобто, якщо не помиляюсь, я боюсь ошибитися тут. Перша хвиля була 20 тисяч. Вот. Вторая волна, по-моєму, теж 20 тисяч йшла у нас.
Тобто ми, ми можемо говорити, що як мінімум половина цього резерву в нас вже в країні існує.
В принципі, так. Да. Якщо ми посчитаємо повністю всю волну мобілізації, це порядка 100 тисяч чоловік, я можу ошибитися, то, в общем-то, мы имеем уже 50-70, ну и под 100 тысяч людей, которые мы можем, в принципе, призвать и воспользоваться ими в случае, если наступают.
Військовий експерт Денис Попович у ефірі громадської хвилі. Я нагадаю, що у студії журналісти Євген Павлюковський, Анастасія Багаліка. І давайте повернемося до питання тих, власне, спеціалістів, які будуть формувати резервістські сили. Це військомати, на вашу думку. Чи треба до того, як приступити до формування резерву, змінювати систему військоматів в Україні?
Тут вопрос отбора, опять же. Тут вопрос отбора. Здесь нужно не столько, наверное, менять систему военкоматов, сколько, наверное, опять же, обращать внимание на кадры, которые там работают, в этих военкоматах. То есть здесь должна быть просто квалифицированная система просмотра и отбора людей, которые поступают на воинскую службу, в том числе и по контракту. Для того, чтобы как бы избежать появления вот тех, кого мы называем аватарами. Либо людей психически неуравновешенных, алкоголиков и так далее. Но, правда, есть другой вариант. Человек, скажем, не был алкоголиком полгода назад, потом он стал.
Вот.
Ну, да, то есть, ну, что-то с человеком случилось, там, в бою получился какой-то слом психики и так далее. Но это уже как бы вопрос того, как уже общаются с ним непосредственно в воинской части. То есть это уже воспитательная работа.
И очевидно, что питание подготовки також тут відіграє якусь певну роль. А якщо говорити, от якщо ми вже зачепили питання військоматів, наскільки вони змінилися, от на вашу думку, ну давайте починаючи з 2014 року. Ну тому що ми розуміємо, що все те, що було до 2014 року, воно якісно не в найкращу сторону відрізнялося. Зараз справді налагоджений процес і мобілізації, і відбору, і на справді, як зазначають громадські активісти, що навіть набагато важче вже дати хабар за те, щоб власне відмазатися від військової служби. Наскільки от вся ця ситуація загалом має якийсь якісний перелом, на вашу думку?
Ну, при желанні, то зв'язку ми дадим, якщо захотімо, в общем-то, найдем, кому дати, да? То есть, це ж вопрос в нашому обществі не самий сложный, да? Но если мы говорим о каких-то качественных изменениях, то мы должны понимать общую ситуацию. Ведь когда вообще не было никого, это была одна ситуация. То есть нужно было развернуть военкоматы, нужно было найти людей, которые будут собирать, нужно было поднять документы, потом нужно было найти того, кого собирать, да? Вот мы первую волну так прошли, прошли вторую волну, на третьей волне мы уже начали, в принципе, какие-то процессы начали происходить.
Ну, первая и вторая у нас вообще практически на волонтерах, так говоря.
Абсолютно,
трималась, да. И на бажающих взять участие в защите державы.
Да, вот. А потом пошла четвертая, пятая, шестая волна мобилизации, которая была в прошлом году. Это была совершенно другая история. То есть мы уже наладили процесс, нашлись люди, которые этим начали заниматься профессионально и как следует. А потом мы начали сталкиваться с ситуацией, когда был недобор людей. Да, то есть система налажена, стало некого призывать. Вот. И начали собирать, кого попало. То есть в супермаркетах, там, на общественном транспорте были, значит, моменты, когда людей призывали. На блокпостах и так далее. Вот. То есть это все очень комплексный процесс. То есть качественно мы призывную систему наладили, нету как бы материала людского. Да? То есть...
Давайте поговоримо про технічне забезпечення резервістів. У нас, коли мобілізації почалися, то з'ясувалося, що технічне забезпечення взагалі збройних сил і людей, які мобілізують у збройні сили, ну дуже залишає бажати кращого.
Принаймні на початкових етапах. Зараз кажуть, що трошки покращило.
Чи на резервістів вистачить цього забезпечення?
Должно хватить, я вам так скажу. Должно хватить, потому что иначе все это теряет всякий смысл. Безусловно, здесь сидя мы не можем сами сказать, сколько всего на складах осталось, там, вооружения, техники и так далее. Но мы знаем точно, что, в общем-то, пополнение есть, в том числе путем нелетальной помощи из-за рубежа, да, то есть средства связи, тепловизоры, амуниция и так далее. То есть все это есть, то есть должно хватить. Вопрос того, что сможет обеспечить наш ВПК, это отдельный вопрос. То есть мы знаем о проблемах, которые испытывает наш ВПК. Вот. Но по идее, скажем так, те свидетельства с передовой говорят о том, что ситуация да лучше. Ситуация да лучше, но в основном, конечно, еще не 100%. Да? То есть еще не американская армия у нас там готова воюет.
Ну, насправді, будемо сподіватися, що ми до того рівня найближчим часом дойдемо, тому що це для нашої країни практично життєво важливе питання. І щоб саме цю тему завершити, але не завершити спілкування з нашим гостем, я, мабуть, поставлю останнє питання щодо того, наскільки швидко може бути розгорнутий подібний кадровий резерв, ну, зважаючи на те, що він складається з людей, які живуть, працюють у родинах, тобто живуть в звичайним мирним цивільним життям, ходять на роботу, працюють, і от тут раптом підходить наказ про те, що треба прибути там під військомат, там на 6 ранку, там на завтра, в межах там мобілізації чи власне розгортання цього кадрового резерву. Скільки такий процес може зайняти часу, і чи буде власне чи готова держава, і чи є така практика компенсувати власне людям от ці втрати трудоднів робочих, наприклад, матеріально чи в якийсь інший спосіб?
Ну, я думаю, что здесь можем ориентироваться на опыт АТО, когда человек, который был трудоустроен официально, он за ним сохранялась зарплата на месте работы, плюс оплачивались те дни, которые он проводил в вооруженных силах. Ну, по ранжиру должности и звания, которые он занимал. Что касается скорости развертывания, то, во-первых, оно предусмотрено мобилизационными планами, которые, как мы знаем, являются секретными, и мы сейчас не можем о них ничего сказать. Но, в принципе, по опыту Советского Союза, мы можем его вспомнить, то у каждого офицера имелся так называемый тревожный чемоданчик, где были собраны все необходимые элементы там, для того, чтобы очень быстро собраться. Как он содержался, это другой вопрос, но он должен был быть. И по сигналу, в общем-то, человек должен был быть готов в течение суток прибыть в военкомат и отбыть по месту службы. Mm-hmm. То есть, если мы принимаем советский опыт за правило, а он не всегда плохой, самый плохой, да, в данном случае?
Вы выпередили моё питание, я вот только хотел про это запитать. То есть, тут мы можем принять даже частково?
Вполне, то есть, чем быстрее, тем лучше. То есть, в Советском Союзе была очень серьезно поставлена эта ситуация, этот процесс. І в даному случаї він був не самим плохим.
Почули вас, пане Денисе. Я нагадаю, що ми спілкуємося з військовим експертом і головним редактором видання «Апостроф» Денисом Поповичем. Пане Денисе, ну не так багато часу нас вже до завершення цієї теми лишилося. Щодо того, чи може це бути одна з таких реакцій Росії або, можливо, цілком планових дій щодо посилення присутності НАТО, зокрема в акваторії Чорного моря і так само в Балтійських країнах, в Польщі?
Звісно, це відповідь. Це відповідь на усилення присутствия НАТО в странах Восточної Європи, включая акваторію Чорного моря. І таким образом Росія дає понять, що у неї теж є мускули, да, і теж є мишці воєнні, і вона може відповідати. Да? Тобто, будет дальнейшее присутствие. Хотя мы прекрасно понимаем, что это присутствие, в общем-то, вызвано аннексией Крыма.
Що ж, будемо, мабуть, закривати військову тему у рамках громадської хвилі на сьогоднішній вечір. Я дякую, що прийшли до нас в ефір. Нагадаю, що з нами у студії був військовий експерт Денис Попович. Ми говорили про створення військового резерву в Україні за результатами, за текстом прийнятим
оборонного бюлетня, який нещодавно був підписаний президентом. І також торкнулися тему військових баз. Власне, почули відповіді експертів.